на денешен ден во музичката историја.
3 јуни. На денешен ден 1942 година во Чикаго е роден Curtis Mayfield. Негови најголеми поп синглови се Fred is Dead и Superfly. Двете теми се од филмот Superfly. Трети јуни 1946 година е роден басистот на Led Zeppelin, Джон Пол Джонс. На денешен ден 1950 година во Детройт е родена Сузи Куатро. Нејзи најголем хит е Stumbling In од 79 година. Ова е дует со пејачот на Smokey, Chris Norman.
Our love is a flame burning within. Now and then, firelight catches, stumble it in.
3. јуни 1974 година на врвот на Билборд се најде синглот Band on the Run на Пол Маккартни и Wings. На денешен ден 1987 година Брајан Адамс ја сними лајв верзијата на божичната песна Run Rudolph Run. 3. јуни 1996 година почина пејачот Пилар Лоренгар.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.